ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይን ምምሕዳር ኣብዪ ኣሕመድን ኣብ ትግራይ ብዘሎ ዓፀቦ ንሓድሕዶም ተኻሲሶም እቲ ሓድሕዳዊ ምክሰስ እታ ብሰንኪ ንኣስታት 2 ዓመታት ዝቐፀለ ኩናት ኣመና ዝሃስያ ትግራይ ምስቲ ኣብ 1977 ኣቆፃፅራ ግዝ ዝዳረግ ሞትን ጥሜትን ኣፀላልዋ ከም ዘሎ ፕረዚደንት ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ጌታቸው ረዳ ምግላፁ ስዒቡ ዝተኸሰተ እዩ እቲ ፕረዚደንት ኣብ ዝቕንያት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ 91 ሚእታዊት ትግራይ ሓደጋ ሞትን ጥሜትን ኣንፀላልይዎ ኣሎ ዝበለ ኮይኑ ሰበስልጣን መንግስቲ ፌደራል ግን ጥሜት ኣሎን ዝብል ብምንፃግዮም ሓይለ ቓላዊ ምልልስ ጀሚሮም ዘሎ ክሳብ ዝሓለፈ ዓመት ሕዳር ትግራይን መንግስቲ ኢትዮጵያን ኣብ ኩናት ከም ዝፀንሑ ዝፍለጥ እዩ ብሰንኪቲ መንግስቲ ኢትዮጵያን መሻርክቱን ኣንጻር ትግራይ ዘካየድዎ ንክልተ ዓመት ዝቐፀለ ኩናት ብኣማይት ኣሸሓ ዝቁፅር ሰባት ከም ዝመቱ እውን ክግለፅ ፀኒሕ እዩ እቲ ኩናት መነባብሮ ሕርሻ ንክዓንቡ መንቀል ካብ ምዃኑ ብተወሳኺ ብሚልዮና ዝቁፀሩ ሰባት ካብ መረበቶም ተመዛቢሎም ንክነብሩ ስለ ዝተገደዱ ትግራይ ንብዙሕ ማሕበረ ቁጠባዊ ፀገማት ከም ዝተቓልዕ ዝፍለጥ እዩ እስዒቡ ኣብ ገለ ከባብታት ትግራይ ዘጋጠመ ድርቂ ወራርዕ ስለምበጣ ስለ ዝተወሰኾ ነቲ ኩነታት ከም ዘጋደዶ ፕረዚደንት ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ኣብ ዘውልፆ መግለፂ ኣረጋጊፁ ኣሎም ሰበስልጣን ትግራይ ኣቐዲሞም እውን ኣብ ዝሓለፉ ኣዋርሕ ብኣማይ ዝቁፀር ሰባት ብጥሜት ከም ዝመቱ ክገልፁ ፀኒሖም እዮም ኣብ ቅርብ እዋን ዝወፀ ፀብጻብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ትግራይ ዝጋደድ ዘሎ ቅልውላዊ ውሕስነት ምግቢ ክብል ይገሊፅዎ ዘሎ ኣሜሪካን ሕብራት ሃገራትን ኣብ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ምጥፉፋእ ረድኤት ተቋዩ ዝፀንሐ ሓገዝ ዳግም ከም ዝጅመራ ወርሒ ሕዳር ኣፍሊጥን ከም ዝነበራ እውን ዝዝከር እዩ እንተኾነ እኹል ከም ዘይተጀመረ እዩ ዝግለፅ ዘሎ ብኣቶ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ማሕበረሰብ ዓለም ጣልቃ ብምእታዊ ሂወት ሰባት ከድሕን እዩ ተማሕፂኑ ዘሎ ብድሕሪ እዚ መግለፂ ዝሃበ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ኣጋጢሙ ዘሎ ከቢድ ሓደጋ ደርቂ ካብ ዘበን ሓሪ 1977 ዓ.ም ግእዝ ዝኸፍአ እዩ ተባሂሉ ብቤት ፅሕፈት ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ዝተዋሃበ መግለፂ ካብ ክውንነት ዝረሓቐ ፍፁም ጌጋ እዩ ብምባል እዩ ነፂግዎ ንኣዋርሕ ኣብ ኣኸባ ዝሕለፈ ፖለቲካዊ መሪሕነት ብዛዕባ ስቓይ ህዝቢ ልዒሉ ክዛረብ ዝኽእል በየናይ ምዕቀኒ እዩ ብምባል ድማ መንግስቲ ፌደራል ንሕወሓት ብጉልባብ ህዝቢ ፖለቲካ ምስራሕ ዶ ክብል ይግባእ ክብል እዩ ብመገዲ በዓል መዚ ኣገልግሎት ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ዶክተር ለገሰትሉ ዕላዊ ዝኾነ መግለፂ ኣውፅኡ ዘሎ ብግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ዝወፀ መግለፂ ኣግባብነት ዘይብሉ እዩ ዝበለ ዶክተር ለገሰትሉ ከምዚ ዓይነት መግለፂ ስራሕን ሓላፍነትን መንግስቲ ፌደራል እምበር ስልጣን መንግስቲ ትግራይ ዘይምዃኑ ድሕሪ ምዝራቡ ከምዚ ዓይነት መግለፂ ንምስሊ ሃገርን ህዝብን መንግስትን ዝድውን ክብል እዩ ተዛሪቡ ዘሎ እዚ መግለፂ ስዒቡ ፕረዚደንት ጌታቸው ረዳ ግብረ መልሲ ዝሃበ ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይን ፀላልዩን ዘሎ ከቢድ ሓደጋን ጥሜትን ቅልውላዊ ፖለቲካዊ መልክዕ ንምትሓዝ ምፍታን ብጣዕሚ ኣሰካፍ ተግባር ከም ዝኾነ እዩ ተዛሪቡ ዘሎ ፕረዚደንት ጌታቸው ረዳ ብመገዲ ዕላዊ ገጽ ቤት ፅሕፈት ፕረዚደንት ኣብ ዝተዘርግሐ ሓበሬታ ከም ዝሓበሮም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይን ፀላልዩ ዘሎ ከቢድ ሓደጋ ጥሜትን ቅልውላውን ፖለቲካዊ መልክዕ ንምትሓዝ ምፍታን ብጣዕሚ ኣሰካፍን ምሕዘንን ተግባር ከም ዝኾነን ቀድማ ሚኒስትሪ ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድን መንግስቱን ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ዘለዎ ግዴታ ክፍፅም ንዝምልከቶ መንግስታዊ ኣካላት ዳግመ መምርሒ ክህብ ይግባእ ክብል እዩ ተማሓፂኑ ዘሎ ሚኒስትሪ ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ኢትዮጵያ ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ነቲ ቅልውላው ፖለቲካዊ ገይሩ ክብል ንምክሳሱ ብጣዕሚ ዘሕዝን ከም ዝኾነ ዝገለፀ ፕረዚደንት ጌታቸው ግዳያት ንዝገብርዎ ዘለዉ ተስፋ ዝቆረፀ ናይ ሓገዝ ኣውያት ነቲ ቅልውላ ፖለቲካዊ ምግባር ኢልካ ምሕሳብን ነዚ ከቢድ ቅልውላ ምንሻውን ግባእ ኣይኮነን ክብል እዩ ነቒፉ ዘሎ እቲ ሓቂ ግን ይብል ፕረዚደንት ጌታቸው ብሚድና ዝቁፀሩ ተጋሩ ንምድሓን ህፁፅ ፀውዒት ምቕራብ እምበር ፖለቲካዊ ነገር እዩ ዘብል ምንም ነገር የብሉን ብምባል ኣባይታ ዝርከባ ትካላት ረድኤት ከምኡውን ኣህጉራውያን ማዕክናት ዜና ስፍሓት ናይቲ ዝግንፍል ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው ብሰፊሑ ከም ዝሰነድኦ ዘተሓሳሰበ ኮይኑ እቲ ፕረዚደንት ድሕርቲ ኣዕናዊ ኩናት ብዘጋጠመ ድርቅን ሰብኣዊ ቅልውላውን ዝተኸወለ ከም ዘይኮነን እቲ ኣባይታ ዘሎ ነገር ኣካታዒ ከም ዘይኮነ እዩ ኣነፂሩ ዘሎ ብሓቂ ኣብዚ እዋን ኣብ ትግራይ ዝተሓላለኸ ሰብኣዊ መዓት እዩ ዝረኣዩ ዘለዎ ዝበለ ፕረዚደንት ጌታቸው ረዳ ነዚ ህልቂት ዘስዕብ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላ ብህፁስ ክግታእ ዝኽእል ድማ ኩሎም ዝምልከቶም ኣካላትን ኩላይ መንግስት ፌደራልን ማሕበረሰብ ዓለምን ዘተዋደደ ፃዕሪ ክገብሩን ከለዉ ጥራሕ እዩ ክብል እዩ ሓሳቡ ደብኒቡ ዘሎ